Бишкекте саат 8, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 15 ноябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн дүйнө өлкөлөрү жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерип жатышат. Бул көйгөй Кыргызстанда да өтө актуалдуу.
938 адам болду каза болду. Абдан чоң көп тагдырлар, булардын бала чакасы калды.
Бул тапта Баткендеги автоунаа кырсыктарынан 14 ноябрда эле 3 киши каза болуп, ондон ашыгы ооруканага түшкөнү белгилүү болду. АКШнын баш прокурору Джефф Сессенс Конгрессте көрсөтмө берип, Трамптын командасынын Орусия менен байланышы болгонун жарым-жартылай эстеди.
Чынын айтсам, бул жолугушуу тууралуу гезиттер жазгандан кийин эстедим. Пападопулус катышкан жолугушуу 2016 жылдын март айында болгон, бирок анын эмне деп айтканы эсимде жок.
Бишкекте өз өмүрүнө кол салды делген окуучунун өлүмү иликтене баштады. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатыбызда, адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Али Рахмат Кушуба, кечиңиз менен. Ооганстанда АПИИМ өндүрүш быйыл 87% өстү. Мындай эсептерин бүгүн Ооганстандын өзүнүн наркосаттарга каршы күрөшүү боюнча министрлиги менен буунун наркосаттар жана кылмыштуулук боюнча кеңсеси жарылады. Алардын маалыматына караганда быйыл Ооганстанда АПИИМ өндүрүштүн жалпы көлөмү рекордтук чекке же 9000 тоннага жетип, былтыркы жылга салыштырмалуу 87% өскөн. Бул эки мекеме эсептери ошондой эле. Былтыр АПИИМ 201000 гектар жер гана себилген болсо, быйыл бул көрсөткүч 63% өсүп, АПИИМ эгилген аянттын көлөмү 328000 гектарга жеткендигин дагы ачыктады. Быйылкы дүң түшүмдүн өсүшүнө АПИИМ ар гектардан 15% былтыркыга салыштырмалуу көп алынгандыгы дагы салым кошкон. Ал эми быйылкы түшүмдү сатуудан алган дыйкандары 1.4 миллиард доллар каражат товары күтүлөт. Бул Ооганстандын бир жылдык ички дүң өнүмүнүн 7% барабар. Ооганстан наркосаттарга каршы күрөшүү министрлиги менен буунун наркосаттар менен кылмыштуулук боюнча кеңсесинин баяндамасында АПИИМдин рекордтук көлөмдө өндүрүлүшү Оогонстандын өзүнө, анын коңшуларына транзиттик жол болгон башка мамлекеттерге дагы бир катар көйгөйлөрдү жаратары белгиленген. Атамбаев кыргыз казак чек арасындагы абалды блокада деп атап, Кыргызстандын кесепеттерин көтөрүлөт деп ырастады. Кызмат мөөнөтү бүтүп жаткан президент бул тууралуу бүгүн туруктуу өнүгүү стратегиясын талкуулоо боюнча жыйында сүйлөгөнчүрүндө билдирди.
Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент
Кыргызстанга блокада. Кыргызстандын президенти мыйзамдарды сыйлап, ички иштерибизге кийлигишпей деп талап койгон үчүн гана салып жатат. Бизге өзүн көрүнөр эрежени таңгулоонун кереги жок деген Атамбаев казак тараптын блокадасынан улам өлкөнүн ички дүң өнүмүн быйыл 0.3% гана төмөндөйт деген маалыматы бар. Кыргызстан муну көтөрө алат деп ырастады. Кыргыз казак чек арасында өзгөчө жүк тарткандардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш Атамбаевдин 15 октябрдагы президенттик шайлоо алдында казак бийлиги президенти Назарбаевдин дарегине айткан сөздөрүн расмиястана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. 3 ноябрда казак премьер министри Бакытжан Сагынтаев алар өзүнүн эле эмес Кыргызстандагы мүчө Евразия экономикалык союзунун экономикалык ысыктарын коргоп жаткандыгын белгилеп, чегер ачылышынын 5 шартын атаган болчу. Анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко, контрабандага каршы иш жүргүзүүсү керектигин белгилеген. Орусия Думасы массалык маалымат каражаттары мыйзамына талаштуу өзгөртүүлөрдү жактырды. Мыйзамга жаңы киргизилип жаткан өзгөртүүгө ылайык өкмөт чет элдик каржы алган медиа уюмдарды чет элдик агенттер катары аныктоого мүмкүндүк алмакчы. Мамлекет Думанын депутаттары бүгүн бул сунушту 3 окууда дээрлик бир добуштан жактырды. Эми Федерация кеңеши 22 ноябрда караганы жатат. Дума төрагасы Вячеслав Володиндин сөздөрүнө караганда Орусиянын мыйзамы Кошмо Штаттарда орусиялык журналисттер кабылган кысымга карата симметриялык жооп. Биз симметриялык жооп жөнүндө жана биздин ММКга мындай мамиле жасабагыла деп айтып жатабыз, деди Володин. Мыйзамдын жаңы жоболору Эркин Европа Азаттык радиосу, Америка Добуш радиосу, СНН телеканалы, Германиянын Deutsche Welle радиосу өңдөрлүк медиага тийиштүү болору күтүрүүдө эле мунапыс уюму Орусияда ММК мыйзамына киргизилип жаткан жаңы өзгөртүүлөрдү баш сөз эркиндиги боюнча ансыз деле оор абалга олуттуу сок катары сыпаттады. Орусия өз тарабынан алардын өкмөттү ГРТ телеканалы АКШ кысымга кабылды деп ырастоодо. Бул телеканал 13 ноябрда АКШ юстиция министрлигине чет элдик агенттерди каттоо мыйзам негизинде кайра каттоону өттү. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойер мындай каттоо жеке адам же уюм саясий ишмердик менен алектенгенде талап кылынаарын белгилеген. Америкалык расмий өкүлдөрдүн айтымында Орусиянын чет элдик агенттери боюнча мыйзамы Кошмо Штаттарынан айырмаланат. Кошмо Штаттарда ал мыйзам 1938 жылы өлкөдө нацисттик пропаганда жана дезинформация жайылабы деген коркунучтан улам кабыл алынган болчу. Зимбабве борборунда армия аракет көрүүдө. Аскерлер жана броондуулар өлкө борбору Хараренин ичиндеги маанилүү түйүндөрдү ээлеп турат. Армиялардын бул чарасы аскери төңкөрүш эмес, президент Роберт Мугабенин айласындагы криминалдарды бутага алуу деп түшүндүрүүдө. Мамлекет тилинде окулган билдирүүдө өлкөнүн 93 жаштагы лидери Роберт Мугабе жана анын үй бүлөсү коопсуз экендиги айтылды. Өткөн түндө борбор Харареден ок атууларын жана жарылуулардын үнү угулуп турган. АКШ менен Британиянын элчиликтери өз жарандарына учурдагы саясий белгисиздиктен адаттан тыш аскерий аракеттер жөнүндөгү маалыматтарын улам үйлөрүндө калууну эскертти.
We're monitoring the situation very closely as you could.
Кыргызга абдан кылдат байкоо салып жатабыз деди бүгүн Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон. Азыркы окуялардын алдында Зимбабвенин башкаруучу партиясы өлкөнүн армия башчысын чыккынчылык үчүн айыптаган болчу. Өткөн аптада ошондой эле Мугабе келечекте анын ордун ээлеши күтүлгөн вице-президент Эмерсон Мнангагваны кызматтан четтеткен эле. Анын бул чечимден кийин Мугабенин ордун басууга 52 жаштагы жубайы Грейс Мугабеге жол ачылууда. Дүйнөнүн эң кары мамлекет башчысы Роберт Мугабе Зимбабвени 1980 жылдан бери башкарып келет. АКШ Мьянма боюнча жеке санкцияларды караштырат. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон бутурлу бүгүн Мьянма борборунда өлкө бийликтери менен сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйынында билдирди. Ашхетет пресс агенттиги кабарлагандай Тиллерсон Кошмо Штаттар Мьянмадагы кыйынчылыктар үчүн жоопкер адамдар үчүн жеке санкцияларды караштырарын, бирок ал өлкөнүн өзүнө каршы кеңири экономикалык санкцияларды сунуш кылбай тургандыгын белгиледи. Биз Ракхайн штатындагы соңку кыйынчылыктар учурунда Мьянманын коопсуздук күчтөрү тарабынан жасалган мыкаачылыктар тууралуу ишенимдүү маалыматтарга абдан терең тизданып турабыз деген Тиллерсон миңдеген рохинжа мусулмандарынын коңшу Бангладешке качуусун алып барган гуманитардык кризис боюнча көз карансыз иликтөө жүргүзүүгө дагы чакырды. АКШ мамлекеттик катчысы Мьянмада өлкөнүн жарандык лидери Аун Сан Суши жана Ракхайн штатындагы коопсуздук операциялары үчүн жоопкер адам армия башчысы Мин Каун Хлай менен дагы кездешти. Уюмуна севинде быйыл жайдан бери Бангладешке Мьянмадан 600 миңден ашуун рохинжа мусулмандары качып келди. Мьянма бийликтери алардын дарегин айтылган айыптоолорду четке кагып жүрөт. Рохинжа мусулмандар жашаган Ракхайн штатындагы коопсуздук операциялардын башталышы үчүн алардын арасынан чыккан согушкерлердин кол салуулары түрткү болгондугун билдирген. Али,
чоң рахмат кесиптешим Улан Алымкулуу айткан бул жаңылыктар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңкинин аба ырайы: Кыргызстанда 16 ноябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, чүй талас өрөөндөрүндө жана тоо этектеринде карга айланышы, тоолордо кар жаашы ыктымал. Күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолорго кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, Ысык Көл ойдумунда 15-20 метрге чейин жетет дешет синоптиктер. Ал эми абанын табы чүйдө түнкүсүн -2 +3 градус болсо, күндүзү 2-7 градус жылуу, таласта түнкүсүн -2 -7 градус суук, күндүз 1-6 көтөрүлөт. Баткен, Ош жана Жалал абад облустарында түнкүсүн -2 +3, күндүзү 6-11. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн -3 +2 көтөрүлсө, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -8 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жогорулайт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -23 градуска чейин суук, күндүз сууктун күчү -6 -11 градуска чейин жетет. Бишкекте түнкүсүн мезгил менен жаан жаап, карга айланышы күтүлөт. Күндүз жаан чачын болбойт. Абанын табы 0-2 түнкүсүн болсо, күндүзү 5-7 градус жылу. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми актуалдуу баяндарыбыздан айтып берсек, бүгүн дүйнө өлкөлөрү жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерип жатышат. 2005 жылдан бери уланып келаткан бул эскерүү күнү Бишкекте дагы акция менен коштолду. Уюштуруучулар авто кырсыктан каза тапкан адамдардын сөлөкөтү тартылган арт инсталляцияны илишип, коомчулукту жол кырсыктарынын алдын алууга чакырышты. Кыргызстанда акыркы бир айдын ичинде эле жол кырсыктарынан 30 ашуун өмүр кыйылды. Эмнеге бул азайбай жатат? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Маалымат сайттарда күнү күрө эмес жол кырсыктар жөнүндө кабарлар чыгууда. Айрыкча соңку айдын ичинде бир кырсыктан 10 адамга чейин өмүрү кыйылган учурлар арбыды. Сандар менен айтканда 2017 жылдын 10 айында эле 5000 жол кырсыгы катталып, 700 ашык жаран көз жумду. Алардын арасында Нуркамал Максютованын дагы эки тууганы бар.
Жаш семьялардан болчу, жаңыдан тамдарын куруп бүтүп, балдары кичинекей, бирөөнүн 3 кызы калды, келинчеги Оралда калды, тигинин жолдошу 4 баласы менен колунда калды, баары мектепте жаштагы балдар, майда майда балдар. Бир үй бүлөчүн өтө чоң жоготуу.
Нуркамал Максютова жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин өкүлү. Бул уюм 2012 жылдан бери жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерүү күнүн өткөрүп келет. Айрыкча акыркы жылдардагы үрөйдү учурган жол кырсыгындагы статистикага коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кылууда.
Айдоочулардын, жөө жүргүнчүлөрдүн деле аң сезимине жетпей атабы. Ошондуктан мындай стандарттуу эмес методду алганбыз да, эмоцияга таасир этчү. Анан инсталляция көрсөтүп атат, 938 адам болду каза болду. Абдан чоң так көп тагдырлар, булардын бала чакасы калды, жаштар кетти.
2016-жылы Кыргызстанда болгон 6000 жол кырсыгынан 938 адам көз жумган. Автокырсыктар Ош, Бишкек, Нарын, Торгарт жолдорунда жана шаарларда көп болот. Жолдо жөө адамды уруп кеткен кырсыктын көлөмү 40%. Алардын 83%нын башкы себеби катуу ылдамдыкта айдагандыктан болушат. Ошондой эле автокырсыктардын көбөйүшүнө тартип коргоо органдарынын көз жумду мамилеси менен паракордугу башкы себеп деген пикир коомдо күчтү. Патрулдук милиция башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Иманалы Саркулов жолдогу паракорчулукту четке какпайт. Анткен менен Саркулов пара сунуштаган айдоочулардын дагы жоопкерчилигин белгиледи.
Кээ бир учурларда ошо жол эрежесин бузгандар сөзсүз түрдө кутулуу үчүн баягы акча берип атат. Биздин кызматкерлерин да баардыгы таза деп мен айта албайм. Алардын арасында дагы ошого макул болуп ошо алып аткандар бар. Биз аны менен күрөшүп атабыз. Мына жылдын башынан бери биз ошол коррупцияга байланган илешкен ошо фактылар боюнча жалпы 9 кызматкерди ички иштер органдарынан кызматтан кетирдик.
Айрым эксперттер жол кырсыктарын азайтуу бир гана күч органдарынын мойнундагы милдет эмес экенин айтышат. Жалпы коомчулук жолдо жүрүүнүн маданияты, айдоочулук күбөлүккө окуп үйрөнүү анан ээ болуу сыяктуу жөнөкөй эрежелерди сактоо керек. Жол коопсуздугу боюнча программалар менен иштеген ЭКК-нун кызматкери Уильям Гиф мындай деди.
Важный шаг это изменить менталитет среди всех участников дорожного движения.
Эң негизгиси жол кыймылынын бардык катышуучуларынын менталитетин өзгөртүш керек. Жөө адамдар жашыл жарыкты күтүп, эки жакты карап туруп, жөө кыядан өтүш керек. Жолдон өтүп баратканда телефондо музыка укпаш жана кулагын жапкан баш кийимди чечиш керек. Анан айдоочулар дагы жоопкерчиликте болуш керек. Белгиленген ылдамдыкта жүрүп, ар кырсыктын алдын алууга даяр болуш керек. Менталитетти өзгөртүү кыйын жана узак убакыт кетет. Бирок бул жол кыймылынын катышуучуларынын жүрөгүн мээсин өзгөртүүнүн ачкычы.
Это изменить менталитет это гораздо сложнее и гораздо дольше будет.
Бул күндөрү кыргыз өкмөтү жол кырсыгын алдын алууга аракет кылып жатат. Маселен, өкмөткө караштуу жол коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссия түзүлүп, анын төрагалыгына вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зелалиев бекитилген. Өкмөттүн таза коом долбоорунун алкагында жол эрежесин бузгандарды каттоого алган видео фото байкоо жабдуулары Бишкек жана Ош шаарларына 30-ноябрга чейин орнотулары убадаланды. Бирок жакында бир катар парламент депутаттары жол коопсуздугун камсыздай албай жатат деп тиешелүү күч органдарын кескин сынга алган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Мына ушинтип коомчулукта дуулдатып чуу көтөрүп атканына карабай, маалымат каражаттары улам жарыялап турганына карабай авто кырсыктары токтобой жатат. 14-ноябрда эле Баткенде эки жерде унаа кырсыгы катталып 3 адам каза болду, 10 ашууну ооруканага түштү. Жыл башынан бери жалпы жол кырсыгынан каза тапкандар облуста 45 болсо, жаракат алгандар эле 350 чамалаптыр. Жеңиш Айдаров абалга кенен токтолот.
14 октябрь күнү Баткен облусунун аймагында 2 жол кырсыгы катталып, Ош Исфана унаа жолундагы авто кырсыктан 3 киши каза болуп, 8 адам оор жараат алды. Кадамжай районунун аймагында болгон авто кырсыктан 4 киши, анын ичинде кош бойлуу аял жана 2 жаштагы бала жараат алып ооруканага жеткирилди. Ушул жумада эле облус аймагында 4 адам жол кырсыгынан каза болду. Ош Исфана жолундагы авто кырсыгы эрти менен саат 8:00 чамасында Лейлек районунун 9 булак айылында катталып, Ош шаарына жүргүнчү алып бараткан Honda Step Wagon үлгүсүндөгү унаа менен Жигули үлгүсүндөгү унаа кагышкан. Каза болгондордун бирөөсү жумушка бараткан милиция кызматкери болгон дейт облустук патрулдук милиция бөлүмүнүн башчысы Абдибасит Исаев.
Ош Исфан авто жолунун 341 километринде Жигулинин айдоочусу каза болуп, Стептин айдоочусу менен алдында отурган жүргүнчүсү каза болду. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул милиция кызматкерлери Баткен областы ички иштер башкармалыгынын патрулдук милиция бөлүмүнүн милиционери болуп иштеген Ахматов Шермамат деген жигит болчу.
Көпчүлүк жол кырсыгы Баткен Ош жана Баткен Бишкек жолдорунда катталат. Баткенден Бишкекке чейин 1000 чакырымдан ашыгыраак жолду жеңил унаалар 15-16 саат жол жүрүшөт. Кичи автобустар 1 суткага чейин убакыт коротушат. Бул аралыкта эрте жетүүнүн аракетинде таксисттер дем алууга убакыт деле ажыратышпайт. 20 жылдан бери жүргүнчү ташып нан тапкан Анарбай Алихановдун айтымында таксисттердин көпчүлүгү айдоочулук күбөлүгүн кече алып, бүгүн жолго аттангандар дейт.
Кээ бир эмелерде стажы жок балдарды ушу дальнийге чыгарып атат. Азыр бизде дагы мисалы биздин бригадаларда бар, эми атын айтпай эле коеюн. Бардыгыда бар, жаш балдар чыккан. Ушулор мисалы стажы жок. Анан экинчиден дагы жолу стандартка жол бербейт. Мен совет айтат элем, биринчи көбүрөөк мыкта иштесе жакшы болот эле да. Илгерки мисалы союз убактагыдай бир 3 жылдык стажы менен минимум анан кийин текшерип чыгарса жакшы болот эле да.
Жол кырсыктарын кыскартууга тиешелүү кызмат катары айтылып жаткан патрулдук милиция жол эрежелерин гана көзөмөлдөшөт. Ал эми жүргүнчү ташыган айдоочулардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөчү атайын кызмат болушу зарыл дегендери да бар. Анткени айдоочу лицензия алганда анын айдоочулук тажрыйбасы жана техниканын абалы текшерилет. Айдоочу жолго чыгарда атайын нарколог жана механиктин көзөмөлүнөн өтүп, жол баракчасына ээ болот. Мындай текшерүүлөр жок болгондуктан транспорттук көзөмөлдөө министрлиги өкмөткө атайын сунуш киргизип жатабыз дейт. Автотранспорт агенттигинин аймактагы тескөөчү бөлүм башчысы Жыргалбек Дыканбаев.
Лицензиялоо жөнүндө мыйзамга толуктууларды, өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча биздин жетекчилик тараптан өкмөткө, жогорку кеңешке сунуштар берилип жатат. Эгерде лицензияга киргизсе, жеңил таксилердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө же болбосо жөнгө салуу биздин мекеменин эмеси менен жолго салынат. Лицензия алыш үчүн айдоочунун стажы каралат биринчи кезекте. Экинчиден автомобиль транспортунун техникалык абалы каралат. Ошол айдоочуга жана жол баракчасын берет. Рейске чыгар алдында наркологтун, механиктин көзөмөлүнөн өттүрүп, анан кийин линияга жиберилет да. Айдоочулардын иштөө жана эс алуу графиги бардык ушундан келип чыгып да. Себеби азыр өзүңүздөргө маалым болгондой, машинаны сатып алат. Айдоочулук күбөлүктү окуганда окуйт, окубаганда жок, анда сатып алып, сразу эле таксиге чыгып кетишет.
Жыл башынан бери Баткенде жол кырсыктарынын саны былтыркыга салыштырмалуу 60 кыскарганы менен каза болгондордун саны бирдей. Авто кырсыктарынын санын азайтуу максатында ар кандай реформаларды жүргүзүп айтылып, рейдтерди өткөргөнү менен жыйынтык болбой келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жол кырсыктары тууралуу маалыматтар жөн гана статистика эмес, ар биринин артында адамдардын тагдыры турат. Бул көйгөй балдардын да жүрөгүнөн өтүүдө. Ал тууралуу кийинки бөлүктөгү баяныбыздан уга аласыз. Ага чейин жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Ооганстанда АПИИМ өндүрүшү быйыл рекорддук көрсөткүчкө 87% өскөнүн Ооганстан менен улуттар уюмунун тиешелүү кызматтары билдирүүдө. Президент Атамбаев кыргыз казак чекарасындагы абалды блокада деп атап, Кыргызстан анын кесепеттерин көтөрө алат деп ырастап жатат. Орусиянын мамлекеттик думасы мамлекеттик медиа каражаттары тууралуу мыйзамга талаштуу өзгөртүүлөрдү жактырды. Ага ылайык чет элдик агенттер катары чет өлкөдөн каржылган медиа уюмдар атала алат. АКШ өкмөтү Түндүк Корея хакердик чабуул жасашы мүмкүндүгүн эскертүүдө. АКШ ошондой эле Мьянма боюнча жеке санкцияларды караштыра турган болууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду улантып, эл аралык баянга кезекти берсек. Шейшембиде Кошмо Штаттардын башкы прокурору жана юстиция министри Джефф Сешинс конгресске келип көрсөтмө берди. Бул жолу шайлоо өнөктүгү маалында талапкер Дональд Трамптын жардамчылары менен кезиккенин эстегенин айтты. Иликтөөлөр ал жолугушууда Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен байланыштары талкууланганын көрсөткөн болчу. Баш прокурор буга чейин Трамптын шайлоо штабындагылар менен Москванын кандайдыр бир байланышы тууралуу эч маалыматы жоктугун кайталап келген эле. Гүлайым Ашакеева АКШ саясатына кенен токтолот.
Кошмо Штаттардын баш прокурору Джефф Сешинс Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын юридикалык комитетинин жыйынында мурдагы көрсөтмөлөрүн өзгөртпөй турганын айтты.
Мен анттын алдында көрсөтмө берип жатып, силердин суроолоруңарга баарын эстеп, алымдын жетишинче жооп берүүгө аракеттенем. Мени калп айтты деген айыптоолорду четке кагам. Ал жалган.
Өткөн айда Сешин Сенатка берген көрсөтмөсүндө Трампка жакын адамдар менен Москванын кандайдыр бир байланыштары тууралуу эч нерсе билбей турганын айткан. Ал эми прокурорлордун билдиргенине караганда, шайлоого 7 ай калганда тышкы иштер боюнча кеңешчи Пападополос Сешинске Трампка жана дагы бир катар адамдарга президент Путин менен жолуктура алчу тааныштары бардыгын айткан.
Чынын айтсам, бул жолугушуу тууралуу гезиттер жазгандан кийин эстедим. Пападополос катышкан жолугушуу 2016 жылдын март айында болгон, бирок анын эмне деп айтканы эсимде жок. Анын көрсөтмөсүн окугандан кийин менин эстегеним боюнча мен ага шайлоо штабынын атынан орус өкмөтүбү же башка чет элдик өкмөт болобу сүйлөшүүгө укугу жоктугун эскерткем.
Федералдык сот Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт менен анын бизнес өнөктөшү Рик Гейтске 2016 жылкы Америкадагы шайлоого Орусиянын кийлигишүүсүн иликтеген иштин алкагында айып такты. Трамптын шайлоо штабынын кызматкери Джордж Пападополос ФБРге калп айтканын мойнун алды. Штабтын мурдагы кеңешчиси Картер Пейдж шайлоо маалында Орусияга бараарын Сешинске айтканын көрсөтмө берип жатып билдирген. Конгресстеги демократтар шайлоо маалында Трамптын штабы менен орусиялыктардын байланышы жөнүндө Сешинстин айткандарына ишенбөөчүлүк билдиришти. Анын талапкерлигин баш прокурорго көрсөтүп жатканда орустар менен такыр байланышпаганын айтып ишендирген. Өткөн айда Трамптын жардамчылары менен орус өкмөтүнүн ортомчулары маалымат алмашкан эмес. Непада мандай болсо дагы ал билген эмесмин деген. Эми болсо алардын бири дагы чындыкка дал келбей калды, деди конгрессмен демократ Джон Коньерс. Вашингтон Пост гезити шайлоо өнөктүгүндө Сэшенс кеминде эки жолу Орусиянын Америкадагы элчиси Сергей Кисляк менен жолугушканын жазып чыккан. Конгрессте көрсөтмө берип жатып, Сэшенс ошондой эле Хиллари Клинтондун иштерин федералдык прокурорлор иликтешсин деген өз чечимин коргоду. Мындай сунушту баш прокурорго республикачыл мыйзам чыгаруучулар берген. Ошол эле маалда бул иштерди иликтөө үчүн атайын прокурор дайындоо сунушун Сэшенс четке каккан.
Күлай Машакеванын баяны болду, уктуруубузду улантабыз. Кайрадан Кыргызстанга келсек, 14 октябрда Бишкекте өз өмүрүнө кол салып өлдү делген 5-нчи класстын окуучусуна байланыштуу кылмыш иши козголуп, тергөө жүрө баштады. 28-нчи мектептин окуучусунун өлүмүнүн себептери азырынча белгисиз. Мугалимдер баланы сабакты жакшы окуган, тартиптүү катары сыпатташууда. Эмне болгонуна Эрнист Нурматов иликтеген аракет кылды.
Өзүн өзү асып алды деп болжолдонуп жаткан окуучунун аты жөнү жана ата энесинин дайын дареги ачыктала элек. Азырынча бир гана маалымат белгилүү. Өспүрүм номур 28-нчи мектепте 5-нчи класста окуган. Милиция суициддин себебин иликтөөдө. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын башчысы Адыл Оморов окуя боюнча бул маалыматтарды берди.
14-нчи ноябрь күнү саат 9 жакын чамасында Бишкек шаарынын Кайымдез жаңы коңшунун бир үйдүн жанында темирдин трубасына деген жаш өспүрүм баланын асылган абалда табылгандыгы маалымат келип түшкөн. Ушул баланын өлүктүн денеси соттук медициналык экспертизасы менен дайындалып, териштирүү иштери каралып жатат да. Азыркы учурда ДНК эмне себептен кандайча болгон окуясы азырга эметилет да, каралып жатат.
Алдын ала маалыматтарга караганда окуучу 2 күн мурда үйүнөн чыгып кетип, аны ата энеси менен милиция органдары издеп жүргөн. Окуя болгон күнү аны кайынды конушунун тургундары көрүп калып, милицияга кабарлаган. Күбөлөрдүн бири Жаныбек Өмүрзаков өспүрүм сумкасынын жибин эле асынып алганын белгиледи.
Мен келе атсам кошуна баламыздан кетти. Бир бала окуучуну асылып калыптыр газдын турбасына деп. Анан барып карасам асылып уже бир жарым сааттай болгонбу, иши кылып бир топ болуп уже кетип калыптыр да, анан өлүп калыптыр уже. Анан эле мен сразу участковый кызмат эттим. Газ өткөн турбага сумкасынын жибин байлаптыр. Анан бир жакшынакай кийинген жакшынакай эле үйдүн баласы окшойт байкуш, анан эмне болгонун билбейм.
Алеми номер 28-нчи мектептин жетекчилиги жана мугалимдери окуучу тартиптүү жана сабактарды жакшы окуган бала болгонун жана суицидке баруусунун себебин алар да түшүнбөй турушканын айтышты. Директордун тарбия иштери боюнча орун басары Елена Карсакова буларга токтолду.
Родитель постоянно интересовались.
Окуучунун үй бүлөсү катардагы эле үй бүлөлөрдөй ынтымактуу болгон. Атасы, апасы деле жакшы адамдар. Атасы мектепке келип кетип, баласын өзү көзөмөлдөп турчу. Окуучу өзү деле сабырдуу, токтоо, сабакты мыкты уккан бала болгон. Классында балдар менен мамилеси деле жакшы, абройлуу болчу. Эч кандай стресске түшкөнү же маанайсыз жүргөнү байкалган эмес.
Веселый, общительный, участвовал во всех конкурсах.
Деген менен окуучунун үй бүлөсүндө буга чейин анча-мынча көйгөйлөр болгону жана бул мектепке жакын арада эле которулуп келгени тууралуу да маалыматтар айтылды. Адистердин баамдоолоруна караганда мындай өкүнүчтүү кадамдарга барган балдар чыр чатагы көп үй бүлөлөрдө же ата энеси миграцияга кетип кароосуз калгандар, психикалык кемсинтүүлөргө, зомбулукка кабылгандар арасында көбүрөөк жолугат. Ошондой эле мугалимдердин басмырлоолору да себеп болушу мүмкүн дейт балдардын укугун коргоо лигасынын директору Назгүл Турдубекова.
Мектепте балдарга карата, өспүрүмгө карата мындай өзүнчө басмырлоору көп болот деп да. Ошолор өзлөрүнүн өспүрүмдөрүнүн арасынан андан тышкары ушул мектептин директорлери, мугалимдери өзгөчө мындай агрессивдүү мамиле кылган эмелер көп болот деп да, окуяларчы. Андан тышкары балдар жалгыз калып калып атышат. Убагында эгерде жанында ата энеси болбосо балдар дагы ошого барышы мүмкүн.
Мындан бир айча мурдураак Ысык Көл районунун Семеновка айылында 8-нчи класстын окуучусу асынып алган. 11-нчи октябрда болсо Нарындын Атбаш айылында 11 жаштагы окуучу кыз жоолукка асынып каза болгон. İçki İşler Ministerliği yıl başından beri kança öspürüm öz canını kıyganın açıktay elek. Bıltır baldar arasında 96 suicid kattalgan. 2015 yılı 102, 2014 yılı 106 bala canın kıygan. Ердинис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Балдардын көйгөйлөрүн балким балдар гана жакшы түшүнөр, же балким жеткинчектер чоңдордун деле көйгөйлөрүн жүрөгүнөн өткөрүп жүргөндүр. Бүгүн Карек фестивалына мына ушул балдар тарткан кинолор келип түштү жана жеңүүчүлөр аныкталды. Анда кандай эмгектер келгенин Зайырбек Ажыматовтон уксак.
Бул базарда мен бардыгын билем. Мисалы, кайсыл жерде эң даамдуу самса сатылат. Бирок чынында мен аларды сатып ала албайм. Жалгыз эле нанды.
Деп таңдан кечке Дордой базарында араба тартып иштеген Айбектин атасы автокырсыктан көз жумган. Апасы ооруканада.
Биз бактылуу үйдө болгонбуз. Бирок атам үчүн ал азыр ооруканада жатат. Мен аябай корккум. Бул базарда мен бардыгын билем. Кайсы жерде эң шамдагы таксисттер. Атам алар менен чогуу иштеген. Биз бактылуу үйдө болгонбуз. Бирок авария болгон үчүн ал жанында эч качан боло
албайт. Айбек базардын ички турмушун жатка билет. Эң мыкты буюмдар, эң даамдуу самса каякта сатыларын эсине түйүп койгон. Бирок анын тапканы болгонун нан сатып алганга гана жетет. Мыкты анимациялык тасма деп табылган бул аман калган бала чыгармасы 2 мүнөткө жетпейт. Аны 17 жаштагы Малика Куштарова тарткан.
Анда эмесе 2-нче республикалык Карек балда жана өспүрүмдөр кинофестивалында мыкты режиссер номинациясында Алтынай Талабек кызы Маленькая демократия тасмасы үчүн.
Кичинекей демократия тасмасынын режиссёру Алтынай быйыл 13 жашта. Фильмде өзүндөй секирек кыз өзү үчүн демократия эмне экенин билүүнү чечет. Көпкө чейин ойлонуп жатып, тат уйкуга чөмүлөт да, түшүндө кичинекей демократияга жолугуп, ага жардам берүүгө аракеттенип, миң азапка кабылат. Тасманын соңунда алардын чындык, адилеттүүлүк жана боорукерлик тууралуу таз ойлору жалганды, арамдыкты жана мыкаачылыкты жеңе алабы деген суроо коюлат. Өзүнүн алгачкы тасмасы тууралуу Алтынай Таалайбек кызы буларды кошумчалады.
Ал Кыргызстан демократиясы жөнүндө айтылып берет. Кандай достаткалар бар, кандай недостаткалар бар, ошо жөнүндө айтылат. Максаты ал элдерди айткан, жакшы карагыла биздин демократиябызды, бузбагылаларды, биз ынтымактуу жашайбыз.
Алтынай Кыргызстандын баладай кичинекей демократиясын сыйлагыла, коркутпагыла деген кайрылуусун сыйлыгалуу үчүн сахнага чыкканда да айткан. Өзүнүн Ак жолуңдан адашпа тасмасы менен мыкты сценарий номинациясын жеңип алган Жакшылык Бекназаров өзү жана тең туштары козгогон темаларга сар эсеп салып, буларга токтолду.
Мисалы үчүн Карек фестивалы өтүп да, Карек фестивалы аркылуу биз окуучулардын көз карашын билип жатабыз, алардын жашоо кулун көз карашы кандай, кандай көйгөйлөр бар мектептерде. Ошентип, бүгүнкү күндө чыныгы мектеп дегенде сөзсүз эле боо жүрөйгөн кичинекей балдар эмес, а рекетчиликтин башталган жери, баягы кылмыштуулуктун башталган жери ошол жакта кетип калат да. Менин чына карманым ушундай алынган турмуштук кырдаалдан. Анан башка кинолорду карап отуруп, алардын да максаттарын көрдүк. Мисалы үчүн ботаник, чында эле бүгүнкү күндө жакшы уккан балдардын деле, сен ботаниксиңби, сен ушундай кыйынсыңбы деп басмырланып кеткен көрөбүз да. Мына ушул жактан ботаник киносун көрө алдык. Мальчик, который выжил, бул үчүн эле Дордойдо жашаган балдардын көбүнчөсүн эле көйгөйү менен эле ошол Дордой базарын жанында жашап, ошондой балдар менен достошуп, таанышып, көрө эле жүрөм.
17 жаштагы Жакшылык сөз кылган Салим Ногорбаевдин ботаник тасмасы фестивалдын мыкты тасма номинациясын жеңип алды. Мында өспүрүмдөрдүн жашоосу ар түрдүү болору, ошол эле учурда алардын өзүн алып жүрүүсү, тегерегиндегилерге жасаган мамилеси өзгөрүп кетишине коомдун таасири тиери айтылат. Тактап айтканда, тасмада ботаник деп аталып, мектепте мазактоого туш болгон окуучу, анын ошондой кырдаалга туруштук берип, жеңип чыгышы баяндалган.
На следующий день я вернулся в школу другим. И хотя там меня, как всегда, ждали сюрпризы, я уже их не замечал.
Мындан сырткары мыкты актер номинациясы ботаник тасмасында ойногон 13 жаштагы Хон Деңизге, мыкты жасалгалоочу номинациясы пианист тасмасын шөкөттөгөн 16 жаштагы Каниёк Калматовго, мыкты операторлук наамы адашкандар тасмасын тарткан Улук Кара Али Керимге, мыкты даректүү тасма сыйлыгы 15 жаштагы Дмитрий Виноградов менен 14 жаштагы Жакшылык Шералиевдин Менин Сүйүүм тасмасына ыйгарылды. Карек кинофестивалына 7 жаштан баштап 17 жашка чейинки балдар катышса болот. Ал кинематографистер бирикмеси менен чогуу уюштурулуп келет. Бишкекте негизделген кароо сынак быйыл 2-нче жолу өтүп жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Албетте, чоо жайды сунуштайбыз, биз менен чогуу болуңуз, аны кийинки жарым саатта угаласыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Муну жыйынтыкта бир аздан кийин кийинкисин өтөбүз. Бишкекте саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 15 ноябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. 14 ноябрда вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев баштаган 50 жакын адам Кумтөргө барып, андагы жыйын учурунда талаш тартыш чыкты. Кыргыз-казак чекарасында кырды алдан улам Кыргызстандын ички дүң продукциясы 0.3% жогоруктууга учурап жатканы расмий айтылды. Жана ошондой эле Жогорку Кеңеш саламаттык сактоо министри Талант Батыралиевдин ишмердигин иликтей баштады.
Саламаттыкты сактоо министринин дарегине айтылган мына ушундай дооматтарга байланыштуу Жогорку Кеңештин тиешелүү комитетинин чечими менен министр Батыралиевдин кадр саясатын жана анын ишмердигин иликтөө боюнча депутаттык жумушчу топ түзүлдү.
Айтылып жаткан дооматтар тууралуу алдагы жарым саатта чоо жай түрмөгүнөн угабыз, биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Али Рахмат Кушуба кечиңиз менен. Атамбаев кыргыз казак чекарасындагы абалды блокада деп атап, Кыргызстандын кесепеттерин көтөрүлөт деп ырастады. Кызмат мүнөтү бүтүп жаткан президент бул тууралуу бүгүн туруктуу өнүгүү стратегиясын талкуулоо боюнча жыйында сүйлөгөн учурунда билдирди.
Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент Кыргызстана...
Кыргызстанга блокада Кыргызстанын президенти мыйзамдар сыйлап ички иштерибизге кийлигишпели деп талап койгон үчүн анча салып жатат. Бизди өзүңөрдүн, бизге өзүңөрдүн эрежени таңылоонун кереги жок деген Атамбаев казак тараптын блокадасынан улам өлкөнүн ички дүң өнүмү быйыл 0.13% гана төмөндөйт деген маалымат бар. Кыргызстан муну көтөрүлөт деп ырастады. Кыргыз казак чекарасында өзгөчө жүк тарткан унулардын тыгыны 10-октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш Атамбаевдин 15-октябрдагы шайлоо алдында казак бийлиги президент Назарбаевдин дарегине айткан сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. 3 ноябрда казак премьер министри Бакытжан Сагынтаев алар өзүнүн эле эмес Кыргызстандагы мүчө Евразия экономикалык союзунун экономикалык кызчылыктарын коргоп жаткандыгын белгилеп, чек ара ачылышынын 5 шартын атаган болчу. Анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко контрабандага каршы иш жүргүзүүсү керектигин билдирген. Ооганстанда апийим өндүрүш быйыл 87% өстү. Мындай эсептерин бүгүн Ооганстандын өзүнүн наркозаттарга каршы күрөшүү боюнча министрлиги менен буунун наркозаттар жана кылмыштуулук боюнча кеңсеси жарылады. Алардын маалыматына караганда быйыл Ооганстанда апийим өндүрүштүн жалпы көлөмү рекордтук чекке 9 000 тоннага жетип, былтыркы жылга салыштырмалуу 87% өскөн. Бул эки мекеменин эсептери ушундай эле. Былтыр апийим 201 000 гектар гана себилген болсо, быйыл бул көрсөткүч 63% жогорулап, апийим эгилген аянттын көлөмү 328 000 гектар жеткендигин дагы ачыктады. Быйылкы дүң түшүмдүн өсүшүн апийим ар гектардан 15% көп алынгандыгы дагы салым кошкон. Ал эми быйылкы түшүмдү сатуудан ооган дыйкандары 1.4 млрд доллар каражат табышы күтүлөт. Бул Ооганстандын бир жылдык ички дүң өнүмүнүн 7% барабар. Ооганстан наркозаттарга каршы күрөшүү министрлиги менен буунун наркозаттар жана кылмыштуулук боюнча кеңсесинин баяндамасында апийимдин рекордтук көлөмдө өндүрүлүшү Ооганстандын өзүнө, анын коңшуларына, транзиттик жол болгон башка өлкөлөргө бир катар көйгөйлөрдү жаратары дагы айтылат. Орусия Думасы массалык маалыматка каражаттар мыйзамына талаштуу өзгөртүүлөрдү жактырды. Мыйзамга жаңы киргизилген өзгөртүүгө ылайык өкмөт чет элден карыз алган медиа уюмдарды чет элдик агенттер катары аныктоого мүмкүндүк алат. Мамлекеттик Думанын депутаттары бүгүн бул сунушту 3-соңку окуудан дээрлик бир добуштан жактырды. Эми Федерация кеңеши 22 ноябрда карамакчы. Дума төрагасы Вячеслав Володиндин сөздөрүнө караганда Орусиянын мыйзамы Кошмо Штаттарда орусиялык журналисттер кабылган кысымга карата симметриялык жооп. Биз симметриялык жооп жөнүндө жана биздин ММКга мындай мамиле жасаба ала деп айтып жатабыз, деди Володин. Мыйзамдын жаңы жоболору Эркин Европа Азаттык радиосу, Америка Добуш радиосу, Сенин телеканалы, Германиянын Deutsche Welle радиосу өңдүлөрлүк медиага тийиштүү болору күтүлүүдө. Дарылык мунапыс уюму Орусияда ММК мыйзамына киргизилип жаткан жаңы өзгөртүүлөрдү басмасыз эркиндиги боюнча анс деле оор абалга олуттуу сокку катары сыпаттады. Орусия өз тарабынан алардын өкмөттүк РТ телеканалы АКШта кысымга кабыл деп ырастап келет. Бул телеканал 13 ноябрда АКШ юстиция министрлигинде чет элдик агенттерди каттоо мыйзам негизинде кайрадан каттоодон өттү. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерт мындай каттоо жеке адам же уюм саясий ишмердик менен алектенгенде талап кылынарын белгилеген. Зимбабве борборунда армия аракет көрүүдө. Аскерлер жана бурундуулар өлкө борбору Хараренин ичиндеги маанилүү түйүндөрдү ээлеп турат. Армиялардын бул чарасы аскерлик төңкөрүш эмес, президент Роберт Мугабенин айласындагы криминалдарды бутага алуу деп түшүндүрүүдө. Мамлекеттик телевизиядан окулган билдирүүдө өлкөнүн 93 жаштагы лидери Роберт Мугабе жанынын үй бүлөсү коопсуз экендиги айтылды. Түндө борбор Хараредин ок атууларын жана жарылууларында үнү угулуп турган. АКШ менен Британиянын элчиликтери өз жарандарына учурдагы саясий белгисиздиктен адаттан тыш аскерий аракеттер жөндөгү маалыматтарын улам үйлөрүндө калууну эскертти.
We're monitoring the situation very closely as you can.
Биз кырдаалга кылдат байкоо салып жатабыз деди бүгүн Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон. Азыркы окуялардын алдында Зимбабвенин башкаруучу партиясы өлкөнүн армия башчысын чыккынчылык үчүн айыптаган болчу. Өткөн апта ошондой эле Мугабе келечектанын ордун ээлеши күтүлгөн вице-президент Эмерсон Мнангагваны кызматтан четтеткен эле. Анын бул чечимден кийин Мугабенин ордун басуу 52 жаштагы жубайы Грейс Мугабеге жол ачылууда. Дүйнөнүн эң кары мамлекет башчысы Роберт Мугабе Зимбабвени 1980 жылдан бери башкарат. Бектур Асановго номер 47 абакта операция жасалды. Абактагы апачыл саясатчы Бектур Асановго Бишкектеги номер 47 абакта 14 ноябрда операция жасалган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын жубайы Алтынай Асанова кабарлап, жубайынын өтүнүн таш алынгандыгын билдирди.
Өзү бир айдан бери ооруп аткан, анын могу акыркы бир жумадан бери ошо приступ бериптир. Бир жума ичи 2-3 жолу скорый чакырышыптыр. Анан кечээ аябай катуу приступ болуп алып кетишкен экен. Кечинде операция болду. Операцияга чейин да кийин да мен эч ким кире элек, пока эч кимибиз кире элекпиз,
деди Асанова. Жас аткаруу мамлекет кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова дагы Асановдун операция болгондугун бышыктап, анын абалы азыр дурус экендигин, сакайганча номер 47 абакта болорун билдирди. Бектур Асанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоош жайында жаткан. Ал бийликтик күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылдын мартында кармалган эле. Биринчи майрондук соту быйыл 17 апрелде аны 12 жылга эркинен ажыраткан болчу. Активисттер Бектур Асановду дагы 20 ашуун саясий айыпкердин тизмесине кошушкан. Бишкектеги акцияда жол кырсыктарынын курмандыктары эскерилди. Жол коопсуздугу боюнча коомдук бирикме уюштурган акция бүгүн Агрардык университеттин алдында өткөрүлдү. Расмий статистикага караганда быйылкы жылдын 10 ай ичинде Кыргызстанда 5000 жол кырсыгы катталып 695 адамдын өмүрү кыйылды. Ал эми былтыркы жыл ичи 6000 жол кырсыгынан 938 адам мерт болгон эле. Ички иштер министрлиги жол кырсыктарынын 83% үчүн айдоочулар жоопкер деп эсептөөдө. Бирок активисттер өкмөт дагы жол коопсуздугун камсыздоо боюнча чаралары жетишсиз жана натыйжасыз экендиги үчүн сынга алып келишет. Али,
чоң рахмат. Кадырман угарман, Улан Алымкул уулу айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Ошондой эле бир эскерте кетейин, мына азыр эле Азаттыктын түз эфиринде ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болуп өттү. Анда жаңы президент алдыдагы сыноолор деген темадагы талкуубузга Ак Шумкар партиясынын лидери, мурдагы президенттикке талапкер Темир Сариев менен бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, ал дагы президенттикке талапкер болгон Адахан Мадумаров катышты. Берүүнү сиз Азаттык чекит орг сайтынан бир аздан кийин көрө аласыз. Азыр болсо Facebook-тагы Кыргыз Азаттык үн алгысы баракчасынан кирип көрсөңүз болот. Уктуруубузду улантабыз. Он төртүнчү ноябрда вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев баштаган 50 жакын адам кум төргенине барышып, мөңгүлөрдүн абалы менен жеринен таанышты. Буга чейин мөңгүнү коргоп митингге чыккан жарандык активисттер кум төргө болгон сапар алардын баштапкы пикирин өзгөртпөгөнүн айтышты. Кум төрдүн өзүндө дагы талаш тартыштуу дискуссия болду. Теманы мөңгүгө барып келген кабарчыбыз Улан Эгизбаев толук айтып берет.
Мөңгүгө баргандардын арасында Жогорку Кеңештин 6 депутаты, өкмөт мүчөлөрү, жарандык активисттер жана журналисттер да бар. Аталган топ кен казылып жаткан борбордук карьердин үстүндө жайгашкан Давыдов, Лысый жана карьерден обочо Сарытөр, Петров мөңгүлөрүнө барышты. Аял активисттерден жалгыз барган Ала Тоо айымдары экологиялык кыймылынын төрайымы Жипар Баргыбаева мөңгүлөрдү көргөндөн кийин да суу кодексин өзгөртүүгө карата пикири өзгөрбөгөнүн айтууда.
Давыдов лысый жок дедиңер, мында турбайбы? Бул эмне Давыдов эмеспи? Жетеэтиги лысый эмеспи? Уят! Уят, кыргыз элинин душманы болбогула. Мына келген депутаттарга рахмат. Кана калган депутаттар? 120 депутатыбыз бар. Дүйшөнбек Текшербекович, келиңиз, сиз менен барып кармайлык мына мөңгүнү. Бар бекен же жок бекен, сиз айткансыз, жок, жок деп. Кыргыз элин кызыкчылыгы болуш керек да айланайын. Бир жерден алып барып мөңгү ош жерде турат деген бул болбогон сөз.
Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев буга чейин Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү дээрлик жок болуп кеткенин айткан болчу. Ал аталган мөңгүлөр такыр жок болуп кетпегенине жарандык коом менен чогуу күбө болду. Ошентсе да Зилалиев Кумтор ишканасы токтоп калбашы үчүн мөңгүлөрдү башка жерге көчүрүүгө уруксаат керектигин айтууда.
Башкы мыйзамдын долбоорунда сары төр мөңгүчү да бар болчу. Бирок 5-чи сазыктагы депутаттар, өкмөттүн курамы буга каршы чыкты. Лысый менен 10% анан бир 45-50% Давыдов тийип калыптыр. Муну разгрузка кылып иштете берет. Бирок башка мөңгүлөргө тийими жок деп биз ушундай катуу талапты койдук. Ушул өзгөртүүлөрдү киргизелип деп атканбыз бүгүнкү учурда.
Өкмөт мүчөлөрү, парламент депутаттары мөңгүлөр менен таанышкандан соң Кумтордун кызматкерлери менен жолугушуу өткөрүп, алардын суроолоруна жооп беришти. Өзүн максат деп тааныштырган кызматкер, эгер парламент Кумторго каршы чечим чыгарса, кызматкерлер Ак Үй алдына митингке чыгат деп депутаттарды опузалады.
Биз бул жерде ондогон петибиз. Ошолор 10 киши чогулса эле өзүнүн компаниясы үчүн турбайбыз. Биз эртең күнү жумушсуз калдыбыз дебейт. Туура. Өзүн кимдер чыгарып алынбасын.
Кызматкердин бул сөзү эл өкүлдөрүнүн кыжырдануусун пайда кылды. Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов кызматкерге мындайча жооп кайтарды.
Мен ана жигитке айтып коем, сен бизге эмне өтөсүң? Сен жашасаң өзүң үчүн жашайсың. Сен 5000 адам менен Бирге салда чогултуп алып, диктовать этпеңер, мен бүгүнгө чейин болдум, добуш бербегем. Мен азыр добуш бербейин деп чечтим.
Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31 октябрда суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөрдү 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөткөн эле. Өкмөт 2015 жылы эле иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү жагы камтылган. Буга бир катар экологдор, жарандык активисттер каршы чыгып, мыйзам долбооруна өзгөртүү кирсе, айлана чөйрөгө олуттуу зыян алып келет деген негизде аны четке кагууну парламенттен талап кылышууда. Суу кодексин өзгөртүүнү сунуштаган документ Жогорку кеңештин жалпы жыйынынын 16 ноябрдагы күн тартибине 3-чү окууга киргизилген. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, жогорудагы баянды толук укпай калсаңыз, azattik.org сайтына кирсеңиз, Кумтөргө сапар активисттерди ынандырган жок деген темада башкы бетибизде турат. Кирип кенен окуп, өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми уктуруубузду мөңгүдөн кем эмес актуалдуу тема менен улантсак. Кыргыз казак чекарасындагы кырдаалдан улам Кыргызстандын ички дүң жыйымы 0.3% жоготууга учураган жатат. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев 15 ноябрда өлкөнүн туруктуу өнүгүү стратегиясын талкуулоо боюнча жыйында билдирди. Бир күн мурун Каржы министрлиги чек арадагы абал улана берсе, мамлекеттик бюджеттин кирешеси азаят деген кооптонуусун билдирип чыккан эле. Казакстан тараптан текшерүүлөрдүн күчөп жүктөрү өтпөй турганын белгилеген ишкерлер иш жүрбөсө салык да бажы төлөмдөрү дагы төлөнбөсө айдан ачык экенин айтышууда. Кабарчыбыз Замира Кожобаева мына ушул маселеге кенен токтолот.
Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз казак чек арасындагы абалды блокада деп атап, бул үчүн Казакстан жетекчилигин айыптады. Мамлекет башчысы кыргыз казак чек арасындагы кырдаал Кыргызстандын экономикасына гана зыян алып келбестен, Евразиялык экономикалык биримдиктин абройуна да шек келтирерин белгиледи.
Из-за блокады Кыргызстан потеряет около 0,3 ВВП. Мы это перерываем.
Блокададан улам, Кыргызстандын ички дүң продукциясы 0.3% жоготууга учурады. Биз буга чыдайбыз. Эң башкысы, казак жетекчилигинин өзүн билемдиги жана ЭАЭП жетекчилигинин кош көңүл мамилесинен улам биримдик орду толук зыян тартып, абройуна шек келип жатат. Бул дүйнө коомчулугунун жана аймактагы башка коңшулардын көз алдында жүрүүдө. мындай кагаз жүзүндө гана иштеген билимдикке ким үчө болуп киргиси келет?
И в глаза, конечно же, наших соседей по региону. Кто реально захочет войти в такой союз?
Кыргыз-казак чек арасындагы абалга байланыштуу Кыргызстандын республикалык бюджетте күтүлүп жаткан кирештеринин ажырап калышы ыктымалдыгын каржы министри Адылбек Касымалиев дагы 14 ноябрда парламентте маалымдаган. Анын сөзү боюнча бажы жана салык тармагынан 400-500 миллион сом түшпөй калуу коркунучу бар. Казакстан 10 октябрдан тарта Кыргызстан менен чек арасында текшерүүнү күчөткөнү белгилүү. Башында казак бийлиги муну Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган. Кийинчерээк расмий Астана Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарын бузуп жатканын айтып, мындан өз бюджети зыян тартып жатканын билдирип чыкты. Кыргыз-казак чек арасында кырдаалдан улам бир айдан ашуун убакыттан бери импорт менен экспорт азайды. Товарын сыртка сата албай же сырттан товар алып келе албаган ишкерлер миллиондогон чыгашыларга учурап жатышканын айтып, өкмөттөн бул кенентени толтуруп берүүсүн сурашкан. Келтирилген зыянды эсептөө үчүн өкмөт атайын комиссия түзгөн. Биринчи вице-премьер министр Толкунбек Абдыголовтун 14 ноябрда парламентте билдиргени боюнча аталган комиссия тарабынан чек арада кырдаал келтирген чыгаш анын тага себеби жакынкы күндөрү аныкталат. Кыргызстандын соода өнөржай палатасы кыргыз-казак чек арасында кырдаалдан улам күн сайын миллиондогон сом чыгаша болуп жатканын билдирүүдө. Аталган палатанын транспорттук жүк ташуу комитетинин төрагасы Талант Маткеримовдун азаттыкка билдиргени боюнча, бир эле жүк ташуучу унаа чек арада 5 күндөн ашык турууга мажбур. Бир унаанын күнүмдүк чыгашасы $15.
Ар бир машина бир айын сага барганда 5 күндөн кем турбай эле. $1875 только простойдон төлөп атабыз. Бундан тышкары водительдердин зарплатасы, товарлардын кечиккени боюнча төлөгөн штрафтарыбыз деметкенде, грубо айтканда где-то бир $10 это как минимум, да? Мага ишке да товарлар кирет да, Турциядан в среднем бир айда 20 машина кирсе, $3000 таштаганда деле $60000 болуп атат. А менде кээ бир клиенттер бар, алып келген товарына бир төлөгөндө 2.5 миллион сомго чейин төлөшөт.
Кыргызстандык ишкерлер бир айдан берки убакта кеминде $5000 чыгаша тартышканын белгилешүүдө. Алар кыргыз өкмөтү бул учурдан сабак алып, Евразиялык экономикалык биримдиктен тышкары башка рыноктарга чыгуунун жолдорун караштырууга тийиш деп эсептешет. Кытайдан товар алып келип саткан Тыныбек Жукешев Казакстан тарап чек араны жаап текшерүүнү күчөткөнү ишкерлер үчүн бир жагынан пайда болуп, эл аралык рынокко чыгуунун жолдорун үйрөттү деп билдирди.
Бир четтен казак бизди умезил койду, биз баягы оформлять эткендин көп түрлөрүн үйрөнүп алдык да. Бүгүнкү күндө чыгып аткан, кирип аткан товарлардын баардыгы соответствие документтери менен болуп атат. Бирок азыр бизден мына ушундан эмне сабак алышыбыз керек дагы, биз жаңы экономический модель ойлоп чыгышыбыз керек да. Ошонун негизинде иштешибиз керек.
Бул аралыкта монополияга каршы тескөө агенттиги бир жума ичинде ун, күйүүчү май, көмүр жана газдын баасы өскөнүн жарыялады. Ошол эле учурда Казакстан Кыргызстанга ундан экспорттоонун чектегени да маалым болду. Айыл суу чарба жана тамак аш өнөржай министрлиги ундан импорттун азайуусунан коркунуч жоктугун, Кыргызстандын өзүндө ундун запасы жазга чейин жетерин маалымдоду. Ага ылайык, быйыл өлкөдө 665 000 тонна буудай жыйналган. Бул элди жазга чейин ун менен камсыздоого жетет, деп айтылат маалыматта. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында кырдаалдан улам мамлекеттик бюджетке келтирилген чыгашанын эсебин каржы министрлиги бажы жана салык кызматтары менен чогуу эсептөөдө. Өкмөт бул тууралуу акыркы жана толук маалымат 2017-жылкы республикалык бюджетке өзгөртүү киргизүү учурунда айтылат деп убада берүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу уктурууларын улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтолобуз. Ооганстанда АПИМ өндүрүшү быйыл рекорддук көрсөткүчкө 87% өскөнүн Ооганстандын жана Улуттар Уюмунун тиешелүү кызматтары кабарлоодо. Түштүк Африкадагы Зимбабве өлкөсүнүн борборунда армия дале аракет көрүүдө, аскерлер жана бронзуналар өлкөлүү борбору Хараренин ичиндеги маанилүү түйүндөрдү ээлеп турушат. Мамлекеттик теледен окулган билдирүүдө президент Роберт Мугабе жана анын үй бүлөсү коопсуз экени айтылды. абакта жаткан оппозициячыл саясатчы Бектур Асановго Бишкектеги номер 47-чи абактагы ооруканада 14-чү ноябрда операция жасалып, өтүнөн таш алынганы кабарланды. Бишкектеги акцияда жол кырсыктарынын курмандыктары эскерилди. Мына ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурубузду улантып эми чоо жай түрмөгүнө кезекти берсек. Жогорку кеңеш саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин кадр саясатын жана анын ишмердигин иликтөө боюнча жумушчу топ түздү. Буга чейин министрдин дарегине жетекчилерди негизсиз кызматтан алганы жана медицина тармагында кайсы бир коммерциялык тараптардын иш жүргүзүүсүнө артыкчылык бергени боюнча дооматтар коюлган болчу. Парламент депутаты Рыскелди Момбеков министр Батыралиевдин жоопкерчилигин кароо маселеси ушуну менен экинчи ирет көтөрүлүп жатканына басым жасады. Министр Батыралиев тармакты тартипке келтирүү аракети кызыктар күчтөрдүн каршылыгына дуушар болуп жатканын айтып, ал мыйзам алкагында гана иш алып барып жатканын билдирүүдө. Жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов иликтеди.
AgeNet International эл аралык геронтологиялык тармагы саламаттыкты сактоо тармагындагы тажрыйбалуу жетекчилер жаш өзгөчөлүгүнө байланыштуу ыдык көрүп, кызматынан алынган жагдайга байланыштуу Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаковго кайрылды. Анда саламаттыкты сактоо министринин Бишкектеги 6 башкы дарыгер пенсия жашына байланыштуу кызмат орундарын жаштарга бошотушу керектигин айтканы мисалга алынып, өкмөт башчысы мындай өнөкөткө каршы чара көрүүгө чакырык ташталган. Бул эл аралык уюм медицинага эмгеги сиңген улуу муундагы жетекчилерге карата мындай мамиле ыдык көрсөтүүгө жатарын белгилеп, министрдин аларды кызматынан алып салган аракетине токтоосуз түрдө укуктук баа берүүнү талап кылган. Кызматтан алынгандардын бири Бишкек шаардык төрөт үйүнүн мурдагы башкы дарыгери Бурул Алмазбекова министрдин чечими тууралуу мындай дейт.
Бул кишиге орун керек да. Мисалы, жетекчини алыш үчүн мекеменин көрсөткүчтөрүн ачалып алыш керек да. Себеби ар бир мекеменин өзүнүн көрсөткүчтөрү болот. Ошол мекеменин ишин баалаганча. Бул кишиге баарыбир биздин роддом мисалы мен келгенде кандай эле, кийин кандай болду анын элдин баары билет. Көп эле жакшы өзгөрүүлөр болду. Себеби мен ошо 1.5 жылдан бери эле жүздөп өтүп атат, ушинтип билетчи. Мурунку директор бул кишини алганга негиз жок кандай мындай десе, ал жетекчини алыш үчүн көп деле негиз кереги жок, ага бир комплексный проверка жиберсең эле ошол негиз табылат деген максат ошондой. Бул кишини алганга негиз жок, аны алса ал деген соттошуп кийин ордуна туруп калат десе, анда министр алып коюш керек, анан алар соттошуп айлап жылдап жүрө берет деген указаниясы бар да. Көп эле министрлер менен иштешкем, мен деле жетекчиликте ошол ушул профессияда 40 жылдан ашык иштедим, көп эле министрди көрдүм беле, бирок мынчалык.
Ошол эле кезде Бурул Алмазбекова министр кийинчерээк аларды кызматтан алууга шаардык медициналык мекемелердин менчик ээсинин алмашканы негиз болду деп жүйө келтиргенине таң калды. Анткени өкмөттүн чечимине ылайык саламаттыкты сактоо министрлигине шаардык медициналык мекемелерди башкаруу милдеттери гана өткөрүлгөн. Шаардык төрөт үйүнүн мурдагы башкы дарыгери Бурул Алмазбекова кызматтан алууга негиздеме катары көрсөтүлгөн себептер боюнча министрди сотко берүүгө даярданып жатышканын айтты.
Кетирген мотивациясы по смене собственника деген приказдын негизи ошондой экен да. Эми ошол на самом деле ошол смена собственника болдубу болбодубу эч ким мындай нормально жооп бере албай атат да. Себеби здание, сооружение там земли деген анын баары мэрияда калып атат, а бияка только управленческий функция берилип атат. В какой степени ал ошол юридически туура эмес деп ошону аныкташка аракет кылып атабыз да. Мисалы сот акыйкатты келтирүү үчүн мен кайрылышым мүмкүн.
Бурул Алмазбекова менен катар эле шаардагы номер 2-чи үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчиси Жыргал Касымалиева, студенттик эмкананын башчысы Чынара Балтабаева, шаардык номер 1-чи клиникалык оорукананын башкы дарыгери Жусуп Бошкоев, шаардык эндокринологиялык диспансердин башкы дарыгери Светлана Мамурова, балдарды жана үй бүлөнү калыбына келтирүү атайын борборунун башкы дарыгери Роза Көчөрбаева кызматтарынан алынган. Ошол эле кезде саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев кызматтан алынган жетекчилер пенсия жашында экенин белгилеп, алар буга чейин тармакка күрдөлдүү эмгек сиңирип, алды 30 жылдан ашуун жетекчилик кызматтарда отурганын мисал келтирди. Министрдин айтымында учурда медицина тармагы заманга ылайык өнүгүп өсүп, алдыга жылуу үчүн мекеме жетекчилеринен жаңыча иш алып барууну талап кылууда. Ошондой эле мыйзамдык жактан алганда дагы министр Талантбек Батыралиев шаардык мекемелердин министрликке түз баш ийүүгө өткөрүлүшү жетекчилерди алмаштырууга укуктук жактан негиз бере турганын айтты.
Жаңы хозяин болду, шаар таркады, бизге өттү. Закончен эмгек болгон нерсе. Андан башка кээ бир 30 жылдан бери иштеген адамдар болду. Жаштар келсин деп атсаң, карап көрсөң, азыр Россияда жаңы мыйзам чыкты. 65 жаштан кийин главврач боло албайсыз деп. Бул иштин кызыкчылыгы ансыз болбойт. Өзү бир компьютерди билбесенен кийин электрондук саламаттык сактоону киргизебиз. Бүт бары конкурс менен келсин, жаштарга орун берсин. Анан жаштарга деле бүт эле кырып чалгы менен чапкандай эмес, жакшы дегендер болсо калсын. Анан ар ким жакшы эле иштеп аттым деп ойлойт экендер. Бүгүнкү талап заманбап кандай болсо, ошол талапка ылайыктуу жетекчилер келиш керек. Министр болуп иштегенме 3 жыл болду. Мен деле 65 келип ошолордун жашына келем, мен аларды жамандагым келбейт. Бирок жаштарга орун бериш керек. Кармактын кызыкчылыгы болуш керек.
Антке менен саламаттыкты сактоо министри Талантбек Баатыр Алиевге карата туш тараптан сокуруулар башталып калгандай. Өткөндө Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Эльвира Суробалдиева министрди тармакта өзүнө жакын тараптардын коммерциялык кызыкчылыгына басым жасайт деп доомат койгон. Депутат Эльвира Суробалдиева мамлекеттик медициналык мекемелердин аймагындагы жайларды тендерсиз ижарага алууга бир гана жеке менчик компанияга артыкчылык берилген фактылар туурасында парламентте кеп салды. Эльвира Суробалдиева Бишкекте Евролаб деген аталыштагы лабораторияны ким калкалап, башка бир жекеменчик клиникаларды ким салыктан бошоттурууга салым кошуп жатканын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Поступили жалобы от клиника биохимических лабораторий, что оказывается у нас есть такая лаборатория Евролаб, которая у вас на особом счету у руководства Минздрава. Они не участвуют в тендерах, но выигрывают.
Биохимиялык лабораториялардан даттану түштү. Анда сиздин өзгөчө эсебиңизде турган Евролаб деген лаборатория бар экени тууралуу айтылган. Бул лаборатория эч кандай тендерлерге катышпай туруп эле утуп алып, шаардагы мамлекеттик медициналык мекемелерден ижарага жай алып жатканы айтылган. Ошол эле кезде башка бир лабораторияларга мына ошондой тендерлерге катышып утуп чыгууга жолтоо болуп мүмкүнчүлүк беришпейт экен. Урматтуу министр, ошол мекемелердеги аянтчаларды ижарага берүүнүн эрежеси кандай? Ижара акысын кимдер аныктайт? Эмне себептен дайым эле тендерден бир эле мына ушул компания утуп чыга берет? Анан дагы биздин министрдин адистиги кардиохирург, ал министрликке келери менен кардиохирургиялык жеке менчик клиникалар салыктан бошотулуп жатат. Буга мейли дейли, бирок андан мамлекетке жана элге кандай пайда болду?
Он приходит на должность министра, отменяются налоги на частные кардиоклиники. Скажите, пожалуйста, какой от этого государство получило плюс? Какие плюсы получил народ?
Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министри Талантбек Баатыралиев шаардагы медициналык мекемелердин аянттарын ижарага берүүнү Бишкек мэриясына караштуу атайын комиссия чече турганын айтып, аганын эч кандай тиешеси жок экени боюнча жооп кайтарды. Саламаттыкты сактоо министринин дарегине айтылган мына ушундай дооматтарга байланыштуу Жогорку Кеңештин тиешелүү комитетинин чечими менен министр Баатыралиевдин кадр саясатын жана анын ишмердигин иликтөө боюнча депутаттык жумушчу топ түзүлдү. Бул жумушчу топко ар бир фракция өзүнүн мүчөлөрүн сунуштап, жалпысынан анын курамына 9 депутат кирген. Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков саламаттыкты сактоо министринин жоопкерчилигин кароо маселеси мына ушуну менен экинчи ирет көтөрүлүп жатканын айтып, буга акыйкат баа берилиши керектигин белгиледи.
Коммерциялык багытта көп иштерди алып барат. Ошол түрк медициналык клиникаларын Кыргызстанда да филиалдарын ачуу боюнча аракеттерди жүргүзүп атат деген бир топ сөздөр жүйөлөр айтылган. Анан бул кишинин келгенден баштап жүргүзгөн кадр саясатындагы маселелердин баарын карап чыгабыз. Мына акыркы жолу жанагы жетекчилерди жаш курагына деп туруп кызматтан алып салбадыбы? Эми мунун баарын иликтөөнү көргөзөт. Ошо иликтөөнүн жыйынтыгы менен комитет чечим чыгарат, жалпы палатага алып чыгат. Анан жалпы палата колдосо анын жеке жоопкерчилиги каралат. Кыргызстан социал демократтар фракциясынын былтыркы жылы бир жыйынында мунун ишмердиги каралып 7-7 добуш менен тең болуп калган болчу, буну кызматтан кетирүү боюнча сунуш түшкөн болчу. Бирок ошондо дагы бул калып калган. Бирок эми андан бери бир жылдын ичинде бул эч өзгөрүү тугулган жок. Анан эми бул жолкусунда депутаттар баа бериш керек. Бул эми чектен чыкканы ачык эле билинип турат да.
Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министри Талантбек Баатыралиев анын тармакты тартипке келтирүү аракети туш тараптан карама каршылыкка дуушар болуп жатканын айтты. Анын айтымында буга чейин мыйзамсыз жана көзөмөлсүз иш жүргүзүп келген фармацевтикалык жана медициналык жеке менчик мекемелер ага каршы маалымат өнөктүгүн уюштуруп, айрым парламент депутаттары аркылуу министрликтин ишин жокко чыгартууга аракеттер көрүлүп келген. Ошол эле кезде министр Талантбек Баатыралиев бул жолку депутаттык текшерүүгө дагы даяр экенин айтып, анда тармакты жакшы жагына өзгөртүү ниетинен башка министрлик кызматты пайдалануу аркылуу ишке ашыра турган өзүнүн жеке кызыкчылыгы жок экенин билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын
кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Кадырман угарман, азаттык кечки берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайт. Анын алдында айта кетейин, ыңгайсыз суроолор телеберүүсү саат кечки 8:00 түз эфирде чыкты. Анда жаңы президент алдыдагы сыноолор деген тема коюлуп талкуу өттү. Ага Акшумкар партиясынын лидери, мурдагы талапкер президентке Темир Сариев жана дагы бир президентке мурдагы талапкер бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров катышты. Талкуу азаттыктын Facebook каракчасындагы Кыргыз азаттык үн алгыс аттуу Facebook каракчасында илинип турат. Сайтыбызга бир аздан кийин коюлат, көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин сайтыбызда башка жаңылыктар, баян, макала, маектер бар, видео программалар, видео жаңылыктарыбыз дагы бар. Кенен чонон көрүп, окуп, уксаңыз жана өзүңүздүн пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Кызматыңызда мен Али Токтокунов жана Азаттыктын кабарчылары болдук. Таңкы Азаттыкта амандашканча сак саламатта туруңуз.